Cena și ecranul.
Elena Vlădăreanu aici la microfonul Radio România Cultural. O zi minunată vă doresc și vă invit să o ascultați pe Carmen Lidia Vidu, pentru că ea este invitata mea astăzi și sunt foarte încântată că este în studioul Scena și Ecranul, pentru că vom vorbi despre ceva neașteptat pentru cei care o cunosc pe Carmen Lidia Vidu. Și eu o cunosc din teatru și o cunosc de mult din teatru. Știu spectacolele ei absolut destabilizatoare de la începutul anilor 2000, mijlocul anilor 2000, foarte poetice și foarte vizuale. Ea este printre primii regizori români care a adus multimedia pe scena de teatru. Carmen, bine ai venit la Radio România Culturală.
Mulțumesc, Elena, mă bucur să te revăd și să știi că noi două cu film am început.
Noi două am început cu film,
da, cu teatru.
Avem o poveste comună. Da. Da. Care e foarte amuzantă, se întâmpla când? Prin 2006?
2006, zici tu, eu nu mai țin minte.
Era
exact.
Și frig.
Și tu te-ai gândit, a fost ideea ta, inițiativa ta. Țin minte că ai găsit un proiect care ar fi putut să fie finanțat de Bruxelles v-a strâns grupul celor mai bine cotați prieteni poeți în casă la Adi Schiop. Și am încercat să facem un scurt metraj, o chestie video, ceva despre cum arată România prin voi. Și am încercat să cosmetizăm puțin așa o cameră. Am revăzut acum materialul, foarte hipsteresc pentru vremea aia. Adică era păcat de sunet, că nu aveam un sunet foarte bun. Dar altfel mi-ar fi plăcut să-l remontez acum. M-am uitat cu plăcere și erați voi care vă citeați propriile lucrări, propriile poezii. Era Adi Schiop, erai tu? În engleză, da. Păi de-aia, aia spun că era pentru Bruxelles.
Eu nu mi-amintesc de asta, da. Dar în fine, poate ar trebui să-l refacem. Dar cum a început aventura ta cu filmul?
Aventura cu filmul a început deodată cu teatru. Neavând bani, fiind la sfârșit de studenție și fiindcă eram o mare iubitoare de Cătălina Buzeanu, Silviu Purcărete, Mihai Măniuțiu, adică regizorii care mergeau foarte mult în zona vizuală a teatrului, mi-am dorit să fac asta și mi-am dat seama că eu nu am cum să fac altceva timp de 10, 20, 30 de ani până voi găsi să-mi fac un nume. Și am zis, bine, atunci va trebui să reinventez. Pe vremea aceea mergeam în cluburi, ascultam muzică electro. Și cei mai mari DJ ai lumii au venit însoțiți alături de artiști vizuali, DJ. Acești DJ mi-au dat seama, mi-au făcut să înțeleg că o poveste poate foarte bine să funcționeze timp de ore întregi văzând o joacă video. Și atunci am început și am introdus această joacă video în primul spectacol multimedia din România, care era undeva în 2003. Am găsit o finanțare la Teatrul Lac, la Teatrul lui Marcel Iureș. În cele din urmă am făcut primul spectacol pe un text americanesc. Societățile comerciale, televiziunile, erau în căutare de oameni care să regizeze evenimente în zona asta, cu lasere, cu videoproiecții, era ceva nou. Eu eram tânără, într-adevăr, aveam 24-25 de ani, deja câștigam foarte bine, fiindcă mă chemau. Eram singurul regizor, oarecum, din România, care făcea așa ceva. Și atunci am făcut televiziune, am lucrat la ProTV, am făcut De Trei Ori Femeie, Miss Playboy, concerte cu Loredana, media parcuri și revelioane pentru Guvernul României în Piața George Enescu.
Altă latura ta pe care nu știam.
Da, și ușor, ușor, regizând evenimente, gala de decernare a premiilor pentru Astra Film Festival, festival de film documentar, la un moment dat mi-au spus, ok, dar vrem un making-of că împlinim 20 de ani. Acel making-of s-a transformat, de fapt, într-un scurt metraj documentar, fiindcă ne-am dat seama că nu avem materiale și a trebuit să luăm fotografii, să le decupăm, să facem interviuri. Am luat premiul GOPO pentru această muncă de 8 luni de zile și ușor, ușor, ușile și încrederea mea au început amândouă să se deschidă. Am fost chemată de Arad să fac un film documentar hibrid documentar despre Araj, așa s-a născut Araj, jurnalul meu virtual. Mi-am dat seama, în urma premiului Gopă, după ce am primit și eu câteva lecții, că acest scurtmetraj Araj, jurnalul meu virtual, trebuie să aibă un om care să-l placeze la festivaluri și am înțeles că trebuie buget și pentru așa ceva. Și apoi s-a dezvoltat Constanța de Six City, București, o lume de Ion Bulădeanu, Carmen Lidia Vidu, jurnal de România, jurnal de musulman. Sunt proiecte pe care ele sunt filme, sunt scurtmetraje și am premii naționale și internaționale, sunt. Dar întotdeauna ele au pornit de la un concept care nu avea niciodată legătură cu filmul și cu niște întâlniri, fie ale mele cu un oraș, cu o societate, cu un personaj. Deci diferă, fiecare scurtmetraj are altă poveste. Dar pe scurt, cam asta a fost traiectoria.
Ești o vigeiță.
Cu adevărat, cred că totul a plecat de la sunet. Țin minte că de mic copil mi-a plăcut combinația asta între sunet și imagine. Aveam un fotograf, primul profesor de judo din România, era vecinul meu, Mișo Baci, a murit acum, și era în vârstă, dar avea pasiunea asta să fotografieze. De la 5 ani de zile, de la 5 ani am primit un aparat foto și developam cu el, aveam baie, rog să nu ciudat acum, dar anul
toată lumea
la baie,
avea,
știi?
Toată lumea avea în baie, cameră obscură.
Camera obscură și m-a învățat să developez și na, fotografia am și acum, am lăzi cu băuturi carbogazoase, ca să nu spun așa, că n-arat primea taică meu, ciocolată cu nu știu ce albină, toate păpușile le am fotografiate, niște porumbei și în același timp tatăl meu mi-a cumpărat și un reportofon și atunci eu înregistram emisiuni cu verișorul meu primar, multe, eram crainic, eram comentator sportiv, eram cântăreață. Deci a funcționat și am încercat tot timpul să combin asta, spațiu sonor cu spațiu video.
Așa cum ai zis și tu mai devreme, trăgând așa o linie, poți spune că da, faci film?
Da.
Ai niște scurtmetraje, toate sunt în această zonă foarte fluidă între ficțiune și documentar. Și ce îmi place mie foarte mult, teribil de mult la el, este că toate sunt foarte personale, dar într-un fel foarte special. Sunt despre tine, în primul rând, despre cum tu te raportezi la această zonă, la aceste părți din zone, din lume, pe care vrei să le reprezinți în filmele tale.
Da, aspectul ăsta personal e un lucru pe care... cred că l-am furat într-un fel de la Cătălina Buzeanu și cred că nu mi-aparține într-un fel. Și aveam o profesoară, Cătălina Buzeanu, și un asistent, Felix Alexa. Felix Alexa m-a enervat cumplit, fiindcă venea și ne spunea: nu e bine ce ai făcut, te învăț eu. Îmi cer scuze, sper să ne asculte. Și după care venea Cătălina Buzeanu și spunea: da, sunteți geniali, sunteți fantastici, e foarte frumoasă povestea ta, doar că trebuie să arunci la o parte tot gunoiul ăla pe care încerci tu să-l copiezi de la Felix, de la mine, de la alți regizori, și fii prost, fii cum vrei tu, că e examen, ai tot dreptul să greșești, mai ales acum, dar să știi că și în viitor ai dreptul ăsta. Du-te într-o zonă poetică sau du-te într-o zonă macabră, fii cum ai tu chef, adică asumă-ți asta până la sfârșit. Și venea cu teancuri de cărți și ne vorbea despre teatru balinez. Ea a fost profesoară pe vremea lui Ceaușescu în Spania. Făcea teatru pe vapor și avea niște plimbări antropologice de-a dreptul. Deci a venit cu un univers în care m-a făcut să înțeleg că eu-ul meu există și este foarte puternic și necesar, și în același timp să am o deschidere fabuloasă, să înțeleg că granița mea nu e doar până în Arad sau până în București sau până la Tata sau până la ortodoxism sau până la Partidul Social Democratic sau până la comunism sau până la Europa și așa mai departe. Exercițiile ei m-au făcut acum să înțeleg ce înseamnă să fiu un cetățean european, ce înseamnă să ai 38 de ani și ce înseamnă raportul cu părinții mei, și că de fapt nu e un raport personal, ci că și ei sunt un produs al unei societăți. Deci m-a învățat să mă diagnostichez într-un fel foarte, foarte sănătos. Și în sensul ăsta este personal. Nu cred că spectacolele și nici produsele filmice pe care le fac sunt într-o zonă narcisistă sau biografică, și sunt mai degrabă într-o zonă foarte expusă. Acum lucrez, de exemplu, la Jurnal de România, Confesiuni despre credință. Și am plecat de la ideea că într-o expoziție, dincolo de imagine...
Ne va fi o expoziție.
E prima expoziție din calupul proiectului documentar Jurnal de România. Da, okay. Este expoziție.
Deci este o lucrare video care va fi într-o
nu,
expoziție?
Este, nu, nu, este, nu e video deloc. Și am zis că atunci când intri în o expoziție, tu vezi o imagine și încerci să o retranspui în gânduri. Și am zis, ok, eu nu știu să fac imagini pictate sau cum ar fi la expoziție și nu vreau să fie video, adică să plec din sala de teatru și să mă mut într-o sală expozițională și să zic, a, nu mai e teatru, e expoziție. Și atunci am scris deja direct textul. Nu mai vezi imaginea și vezi confesiunea mea care e foarte personală și mi-a fost foarte jenă să scriu gândurile alea, foarte rușine într-un fel, dar odată ce le-am scris mi s-au părut foarte simpliste și după care le-am reluat și a fost așa un ping-pong cu creierul meu și cu emoția mea și cu o conversație în aia lungă cu Dumnezeu de o lună și o lună știu că pare puțin, dar e foarte mult și mi-a plăcut foarte mult. Deci e prima expoziție și în zona vizuală, deci e tot în calupul ăsta.
Hai să spunem și când este, că acum curând.
E săptămâna viitoare, pe 19 mai, noaptea alba muzeelor.
La Mogoșoaia.
La Mogoșoaia, Galeria Cuhnia. Da. Și,
dar am văzut pe YouTube, pe da. Canalul tău, că sunt câteva clipuri destul
alea
de multe.
Sunt teasere, alea sunt teasere. Fac parte
vă
din
invit să
le
urmăriți, căutați-o pe Carmen Lidia Vidu pe YouTube și urmăriți aceste teasere din Confesiuni, Jurnal de România, Confesiuni despre credință.
Da.
Sunt absolut emoționante.
Sunt bunicii mei de la Socolar, fiindcă lor le declar într-un fel dragostea mea prin această expoziție. Ei sunt baptiști. Tatăl meu este baptist de ceva timp. El nu a fost botezat până la vârsta asta. Eu sunt ortodox și sunt practicant, adică merg la biserică și m-am gândit că ar fi bine oarecum să vorbesc despre mine, dar după aceea m-am dat seama că în credința mea e mai mult vorba despre ei și așa că am lăsat doar cultul baptist oarecum să vorbească, chiar dacă nu e declarat acolo și poate altă dată o să vorbesc și despre relația cu duhovnicul meu, care este foarte personală. Poate nu interesează lumea, dar în același timp sunt lucruri pe care le discutăm, vrem, nu vrem, în fiecare zi și fac parte din ritualul nostru zilnic și, de fapt, cred că asta e cel mai interesant lucru să încep și fiindcă vin din zona documentară, oarecum îmi place zona asta, cred că banalitatea asta a zilei ar trebui să învățăm să o discutăm. Lumea vorbește despre lucruri mari, vorbește despre lucruri impersonale, vorbește despre concepte, vorbește despre președintele Americii, nu că nu ar conta enorm, dar devine ștearsă propria noastră persoană, devenim un nimeni. Și e foarte frustrant să ajungi la 40 de ani, să-ți dai seama că ești un nimeni, fiindcă tu ai decis asta cu bună voie. Și e ok să nu te valorifici în sens narcisistic, dar... sau narcisist?
Narcisist.
Da? Narcisist. Scuze. Dar cred că e foarte interesant exercițiul ăsta pe care îl fac și îl propun și acum lucrez și cu niște liceni pe exerciții documentare, care banalitatea zilei vine cu un calup de informații sociale, antropologice, nu știu cum să le definesc, extrem de cărnoase și ofertante. Au fost șocați să-i rog să facă exerciții de a sta de vorbă cu bunica, cu mama și cu o persoană de vârsta lor. Și să aflăm la ce vârstă a început viața sexuală bunica, la 12 ani, fiindcă atunci s-a măritat. Și la 15 ani deja a făcut-o pe bunica. Bunica la ce vârstă a început? Undeva la 18 ani deja a făcut-o pe mama mea. Mama mea a făcut pe 21. Adică nu suntem informația asta pe care ne oferă dialogul documentar, vizual, teatral, expozițional, jurnalistic, poetic. Cred că e exercițiul pe care România ar trebui să-l facă la nivel individual zi de zi. Da. Și despre asta e vorba în proiectul meu, Jurnal de România, proiectul acesta documentar, care încearcă să acopere tipul ăsta de discuție pe care l-am început la Sfântul Gheorghe, l-am continuat la Constanța, apoi am făcut scurtmetrajul care e parte din cel de la Constanța într-un fel și îl continui cu expoziția asta și lucrez și cu liceenii pe zona asta documentară.
Ai o poveste interesantă cu Bârlădeanu, cu Ion Bârlădeanu,
da,
care de altfel a și făcut două filme, nu?
Două expoziții și două filme,
exact.
Da. L-am întâlnit pe stradă, în colțul străzii, îmi plimbam câinele,
Nu era deja, celebru.
Era foarte celebru. Era foarte celebru și era la fel și arăta ca un om al străzii și mi-era milă de el că vrea să hrănească, să-mi hrănească câinele cu pui Shanghai și ziceam, Doamne Dumnezeule, de asta este un om al străzii și de ce îi dă pui Shanghai câinele meu care are mâncare de 300 de mii de lei sus acolo. Și a zis, auzi, dar tu nu știi cine sunt eu, că m-a văzut așa. Și am zis, nu. Și a zis, eu sunt Ion Bârlădeanu. Și am zis, wow, ești... știam cine e Ion Bârlădeanu, dar nu. Și m-am dus sus și am sunat-o pe maică-mea, maică-mea habar n-avea cine e, dar oricum era foarte fericită pentru mine, am sunat pe fostul meu iubit, care era foarte fericit pentru mine, i-am revăzut filmul și de atunci m-am văzut aproape zilnic cu el o bună perioadă din viața mea. Am făcut o primă expoziție, Ion Bârlădeanu, cowboy-ul meu, și cu un filmuleț. Și după aceea, când Bucureștiul a candidat pentru Capitala Europeană 2021, am deschis această candidatură cu București, o lume văzută de Ion Bârlădeanu și Carmen Lidia Vidu și am făcut și un scurtmetraj și o expoziție.
Scurtmetrajul este pe YouTube?
Da.
Vă invit să-l vedeți?
Da, este. Și am rămas prieteni, suntem prieteni. Îmi face colaje, citește interviuri, îmi face surprize, mă vizitează. Îmi place universul lui. Îmi e un prieten, știe foarte multe despre mine, eu despre viața lui. Suntem foarte apropiați.
Filmul acesta a fost prezentat și la ediția din 2017, sper să nu mă înșel, ABF, a festivalului de film experimental. Tu ești experimentală și asta mă gândeam, te ascultam în timp ce vorbeai, mi s-a părut că lipsește un cuvânt din felul în care te-ai apropiat și te-ai distanțat de munca ta și acest cuvânt, cred eu, este ludic, pentru că mi se pare că ești foarte ludic atât în teatru cât și în film. Și mă mai gândeam la ceva, că ai niște colaborări foarte mari, cum ar fi cu festivalul George Enescu, cu festivalul Astra din Sibiu, dar totodată, și asta îmi place teribil, rămâi într-un fel marginală. Ești cumva așa, ești și nu ești, și în lumea teatrului și în lumea filmului.
Sunt un mare outsider. Deci merg la teatru și
nu mă
recunoaște niciun cronicar. Deci mă uit la ei și nu mă salută. Nu știu cine sunt, mă duc la film, habar n-au cine, adică ei se uit, nimeni nu știe cine sunt, vorbesc foarte serios și într-adevăr am și premii, am colaborări și cu Național, dar sunt într-o zi. Pentru mine, am fost acum 2 ani sau anul trecut, nu mai țin minte exact, cu Helmut Stürmer la o conversație despre teatru vizual și multimedia, nu știu ce, și a zis, Doamne, dar tu ceea ce faci, fiindcă erau multe prezentate, multe materiale și de ale lui și de ale mele prezentate, și a zis, dar tu ești formidabilă, vă rog foarte frumos să nu-i dați bani, să nu scrieți de bine despre ea, lăsați-o așa. Și e, cum să spun, da, îți mulțumesc pentru compliment și mulțumesc și lui pentru compliment, doar că mi-ar plăcea într-un fel să pot să cresc, fiindcă cred că pot... Eu nu mi-asum zona asta, nici experimentală și nici ludică. La mine e foarte personal, sunt ardeleancă, sunt rece, eu nu simt nimic ludic în ceea ce fac, mă consider chiar plicticoasă de felul meu și atrag în echipă oameni care să mai scoată un pic din plictisul meu și să-l mai coloreze un pic. Deci o fac intenționat, nu, fiindcă sunt foarte seacă, cred că așa, ca și gândire. Și mi-ar plăcea să pot să colaborez și să fac lucruri pentru un public mare, un public numeros, și să vin cu informații care sunt necesare lui. Sunt sigură că l-ar bucura, nu fiindcă sunt eu valoroasă. Și de ce spun asta? Fiindcă eu cred că artistul în România nu-și dă seama de locul lui, de funcția lui, de valoarea lui. Stă într-un fel așa, el se consideră un fel de magician care trebuie să vină să hipnotizeze publicul sau un fel de mamă mai mare care trebuie să spună o poveste de noapte bună copilului public care merge la culcare. Deci a rămas într-o zonă pasivă de adormirea neamului, de nu stă de... Nu-și respectă publicul, e mult prea deștept pentru publicul prost, publicul care e un copil, sau mult prea sărac și trebuie să meargă într-o zonă de prostituție. E un talmeș-balmeș. Pentru prima oară de Revelion, anul acesta, am fost în Budapesta invitată la operă să serbez acolo noaptea de Revelion, care e și ziua mea, și am văzut un spectacol cât se poate de mainstream, primul din viața mea de balet. cum teoretic aș fi predispusă să critic. A fost făcut impecabil, cu decoruri într-adevăr foarte scumpe, cu trupă de balet fabuloasă și mi-am dat seama că mainstream-ul poate să fie super bine făcut. Ceea ce se face în România pe scena de teatru, iertați-mă, dar nu e mainstream. Este teatru...
Pe scena de teatru care? Pe scena de teatru instituționalizată?
Sau mainstream, mainstream. De mainstream vorbesc acum. Deci eu aș vrea, dacă se poate, cu aceste premii și această pătura mea, să reușesc să ajung în zona de mainstream și să pot să fac lucruri de foarte bună calitate și cu un discurs coerent. Nu găsesc discursuri coerente în zona de mainstream în acest moment și găsesc niște producții pseudo-ieftine.
E interesant ce spui, pentru că sunt puțini artiștii care lucrează și independent, pentru că tu pe film ești o independentă,
da.
Oricum ai da-o, ești da. Independentă. Sunt puțini cei care lucrează independent, care să aspire în mod asumat la mainstream.
Da, da, asta îmi doresc, lupt pentru lucrul ăsta. Și eu lucrez în zona de teatru instituționalizat de foarte mulți ani. Am început cu Teatru Național, culmea, asta e primul teatru cu care am început. Am continuat cu teatru de comedie, cu teatru Notara, cu teatru Odeon, Sfântul Gheorghe, Constanța. Cam astea sunt teatrele cu care cred că am colaborat. Și eu în zona independentă, eu n-am mai făcut un spectacol de foarte mult timp. Cu toate astea, oamenii care merg în zona aceasta de teatru instituționalizat, când văd un spectacol de al meu, au impresia că merg în zona independentă. Mi-am păstrat...
Păi asta e de bine, cumva aduce acel suflu proaspăt, exact, și nou.
Și cred că publicul din zona instituționalizată trebuie informat că astfel de produse pe care le considera, cum să spun, încălcite, absconse, prea complicate, pot să-i servească și să-l emoționeze așa cum vrea înainte de culcare, poate să-l facă să digere o informație, poate să-l investească capacitatea de a dialoga cu o societate și că poate să funcționeze un alt tip de teatru de cel cu care s-a învățat. Și cel cu care s-a învățat e prost făcut, apropo. Deci pentru mine asta e clar. Nu am niciun respect față de tipul ăsta de teatru instituționalizat. Și plus că se fură foarte mult din zona independentă. Nu știu, e destul de neloial ce se întâmplă în... Vorbesc, cred că, mai mult de București, fiindcă eu n-am prea lucrat în provincie, ceea ce mi-a prins foarte bine acum cu Sfântul Gheorghe și Constanța, fiindcă acolo, când mergi la spre deosebire de București, când mergi să montezi un spectacol, tot teatrul are cum e blocat pentru acea montare. Și atunci tu știi ca regizor că o lună, o lună jumate, două luni maxim, cam mult două luni, ai o echipă care chiar formează un produs cultural numit spectacol de teatru.
Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Spune-mi două vorbe despre ce crezi că va urma în ceea ce privește filmul.
Filmul în general?
Filmul tău în general.
Filmul meu? N-am avut niciodată... Niciodată nu mi-am propus să fac film. Niciodată. Tot ce s-a născut, fiecare are o poveste aparte, deci nu pot să spun din accident, din întâmplare, așa că nici în acest moment este o carte închisă, sau cum să mă exprim. Nu am niciun proiect, nu am niciun vis vis-a-vis de film.
Dar nu este o carte ferecată, sunt convinsă că la un moment dat această carte se va redeschide,
da.
Și că vei face în continuare...
Aș vrea să fac un hibrid între documentar și social. Aș vrea să reușesc să fac așa ceva într-o zonă nu neapărat comercială, nu știu, ajută-mă și dăm un alt sinonim pentru acest comercial, adică nu vreau să fie ceva...
Într-adevăr, comercial cred că este încărcat simbolic prost,
da.
Dar hai să spunem, nu știu, pentru public sau...
Aș vrea pentru public, deci să fie un hibrid documentar. Mi-ar plăcea foarte mult dacă aș putea. Și adică nu aș aplica, cred că aș putea să fac rost de finanțare, dar știu de la colegii mei de film că degeaba faci film, că tot la aceleași festivaluri ajungi unde merg și eu acum, adică nu ai cinematografe, ei și-au ca și o caravană, ca și romii în spate, căruța cu film și merg și îl proiectează prin mall-uri, prin școli, prin săl de teatru, prin case de cultură.
E o soluție pentru, mai ales pentru restul României, da. Unde știm că nu mai există cinematografe. Carmen Lidia Vidu, îți mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi la Scena și Ecranul.
Și eu mulțumesc.
Te așteptăm și cu altă ocazie la Radio România Cultural. Mulțumesc. Eu sunt Elena Flătăreanu, am fost gazda dumneavoastră astăzi. Ne întâlnim săptămâna viitoare, tot aici, la Scena Ecranul de la 15.05. O zi minunată vă doresc!